إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة وأيتها الأحوال رحمني ورحمكم الله الحمد لله di pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di majelis ilmu, di majelis zikir yang penuh dengan berkah ini untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, ilmu tentang agama. Yang kita berharap ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuahkan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas tentang tema amalan-amalan sunnah di bulan Dzulhijjah. Kenapa kita perlu membahas amalan-amalan sunnah di bulan Dzulhijjah? Jawabannya gampang, karena kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, sehingga perlu kiranya kita membekali diri kita dengan ilmu. Karena suatu amalan yang tidak dibangun di atas ilmu adalah sia-sia belaka. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat bab, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Oleh karenanya tatkala kita menghadapi musim-musim seperti musim Dzulhijjah, seperti musim Ramadan, maka hendaknya bagi seorang muslim untuk membekali dirinya dengan ilmu. Bagaimana tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, amalan-amalan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita laksanakan, sehingga kita amalkan. Dengan demikian kita akan mendapatkan pahala yang besar. Dan model metode seperti ini ayyuhal ikhwah lebih memperkuat ilmu kita. Jadi setiap kita ada momen tertentu kita pelajari, kita persiapkan ilmu terlebih dahulu, itu akan memperkuat ilmu kita. Setiap kali kita akan menjelang bulan Ramadan, kita persiapkan, kita membaca buku-buku dan penjelasan para ulama tentang Ramadan. Setiap kali kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah, kita baca dulu penjelasan para ulama bagaimana tentang Idul Adha, kurban dan sebagainya. Ya, karena ini akan terus berputar setiap waktu, setiap tahunnya, sehingga membutuhkan ilmu. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah, termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan Dan bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Semua itu tentu ada hikmahnya. Semua itu tentu ada tujuannya. Apa tujuannya? Apa hikmah di balik hal itu? Hikmahnya adalah untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada seorang muslim untuk beramal, untuk bersemangat, untuk berlomba-lomba di dalam melakukan ketaatan dan amal saleh. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat utama, yang sayangnya banyak di antara kaum muslimin sedikit sekali yang memahaminya. Banyak di antara kita mungkin tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan bulan puasa, tapi tentang keutamaan bulan Dzulhijjah jarang sekali. Padahal bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat istimewa. Sampai-sampai para ulama berselisih pendapat, mana yang lebih utama, 10 awal Dzulhijjah ataukah 10 terakhir bulan Ramadan? Menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa 10 akhir bulan Ramadan lebih utama daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena pada 10 akhir bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kecuali amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang memadukan antara dua pendapat di atas. Dan ini pendapat yang kuat, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya Imam Ibnul Qayyim dan muridnya pula Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan lain-lainnya. Mereka mengatakan kalau malamnya, maka 10 akhir bulan Ramadan lebih utama. Kalau siangnya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama. Kok bisa? Ya. Kalah karena 10 akhir bulan Ramadan, alasan para ulama yang mengatakan itu lebih utama karena ada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu hanya ada pada waktu malam. Gak ada pada siang. Dan amalan-amalan yang dianjurkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah kebanyakannya dilakukan pada siang hari. Dengan demikian mereka memadukan antara dua pendapat di atas. Yang menjadi menarik perhatian kita di sini adalah bagaimana para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama, menunjukkan kepada kita ayol ehwa bahwa bulan Dzulhijjah ini bukan bulan yang main-main, tapi memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Dan hal itu bisa kita lihat dari beberapa sudut, beberapa bukti yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin ashar." Demi waktu fajar, Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu subuh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apapun. Berbeda dengan makhluk, makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Adapun Allah, Allah boleh bersumpah dengan apapun. Demi waktu fajar dan malam yang 10. Para ulama ahli tafsir di antaranya adalah sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan lain-lain, Dan ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa ini mayoritas ulama menguatkannya, bahwa makna malam yang 10 adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, 10 awal bulan Dzulhijjah. Baik. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling istimewa di dunia. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada suatu hari yang lebih utama di dunia ini kecuali suatu hari di mana seorang muslim beramal saleh pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihad ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, meskipun jihad wahai Nabi kalah. Qala walal jihad, sekalipun jihad, illa an yahruja rajulun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah summa lam yarji bi syai'. Kecuali seorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, ya, lalu dia tidak kembali dengan sedikit apapun. Hadis ini ayuhal ikhwah menunjukkan kepada kita bahwa hari yang paling istimewa di dunia ini adalah hari di mana seorang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari yang kata Nabi, hari yang paling dicintai oleh Allah. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala tatkala mencintai waktu ini tidak lain kecuali karena kemuliaan dan keutamaannya. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan amal. Seperti dalam hadis, ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Amalan apa wahai Nabi yang paling dicintai oleh Allah? Amalan yang paling dicintai. Yang kedua, kecintaan Allah bisa berkaitan dengan orang. Seperti dalam hadis Ali bin Abi Thalib, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La utiyanna rayata hadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh." Besok saya akan memberikan bendera ini kepada seorang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Di sini kecintaan Allah berkaitan dengan orang. Yang ketiga, kecintaan Allah berkaitan dengan waktu. Seperti dalam hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang yang beramal saleh sehari di mana seorang beramal saleh pada 10 awal Dzulhijjah. Nah, ini berkaitan dengan waktu 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan tempat. Yang keempat. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mekah tatkala beliau pulang dari Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaki la ahabbul biqa'i ila Allah." Sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. "Laula anni uhrijtu minki ma kharajtu." Seandainya saya tidak diusir keluar darimu, saya tidak akan keluar. Oleh karenanya, orang yang beramal saleh, ya, pada 10 awal bulan Dzulhijjah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana seorang dilipat gandakan pahalanya pada bulan Ramadan, demikian juga seorang yang beramal saleh pada 10 awal Dzulhijjah dilipat gandakan. Karena di sana terdapat keutamaan apa? Keutamaan waktu. Oleh karenanya, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan bahwa pahala itu dilipat gandakan karena beberapa sebab. Yang pertama, karena kemuliaan tempat seperti Masjidil Haram. Orang yang sholat di Masjidil Haram berbeda dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Orang yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya berlipat ganda, berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Yang kedua, karena keutamaan waktu, seperti Ramadan atau Dzulhijjah. Seorang yang beramal saleh pada bulan Dzulhijjah atau bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah karena keutamaan orang tersebut, orangnya, pelakunya. Orang yang berilmu tatkala beramal saleh, dia dilipat gandakan pahalanya dibandingkan orang yang bodoh. Ya? Karena dia lebih ikhlas, karena dia lebih ittiba. Oleh karenanya, dosa orang yang berilmu kalau dia melakukan dosa pun lebih besar daripada yang lainnya. Tidak sama. Tidak sama orang yang telah berilmu kemudian melakukan dosa disamakan dengan orang jahil apabila melakukan dosa. Dan itu pun dalam penilaian manusia pun berbeda. Orang kita kalau tahu ada ustaz kok maling misalkan, naudzubillah. Beda kalau misalkan anak-anak preman atau apa maling. Kalau ada anak preman maling, ah, wajar lah. Ya. Tapi kalau ada ustaz, kiai misalkan, ya, melakukan dosa besar, tentu lebih, ya, nilai dosanya lebih besar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa 10 awal Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan? Alasannya karena di dalamnya terdapat hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah adalah hari yang sangat istimewa. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Turun pada kapan? Pada saat kaum muslim, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Pada hari tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin aktsaru min an yu'tikallahu 'abdahu minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada suatu hari yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memerdekakan hambanya dari neraka selain daripada hari Arafah. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala turun mendekat kepada hambanya seraya mengatakan bangga di hadapan para malaikatnya, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku, apa yang diinginkan oleh hambaku, maka saya akan memenuhi permintaan mereka. Ya, pada hari tersebut saudara-saudara kita yang sedang berhaji, mereka meneteskan air mata mereka, menumpahkan air mata mereka, mereka mengangkat tangan-tangan mereka, mengeluhkan nasib mereka, perasaan mereka, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala bangga di hadapan para malaikatnya terhadap manusia. Disitulah setan merasa kesempitan dada. Tidak pernah terlihat setan lebih sedih dibandingkan hari Arafah. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Baik. Yang kelima. Keempat. Kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah atau bulan Dzulhijjah ini termasuk hari-hari yang sangat istimewa? Karena di dalamnya terdapat amalan-amalan khusus seperti ibadah kurban, ibadah haji yang tidak terkumpul pada bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari Beliau mengatakan, "Walladhi yadhhar anna sababa fi imtiyazi asri dhil hijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadati fi wa hiya as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal hajj wa la yata'atta dhalika fi ghairihi." Yang nampak bagi saya faktor penyebab keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah adalah karena pada waktu tersebut terkumpul amalan-amalan ibadah yang tidak terkumpul pada hari-hari yang lain, seperti salat, salat Id, siam, puasa, puasa Arafah, wassadaqah, sadaqah wal hajj dan haji dan selainnya. Baik. Sekarang kita berpindah kepada amalan-amalan apa saja yang disyariatkan dan dianjurkan pada bulan Dzulhijjah. Ayuhal ahwa wa ayatul ahwab rahimani wa rahimakumullah. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung tatkala kita bisa bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Sebagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Ramadan. Ya, dahulu Al-Imam Abu Usman An-Nahdi rahimahullahu taala mengatakan, "Kanu yu'adzimuna salasa asyrat." Adalah para ulama ussalaf sangat mengagungkan 3-10. Al-asral akhir min Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, wal asral awal min Dzulhijjah dan 10 awal bulan Dzulhijjah, wal asral awal min al-Muharram dan 10 awal bulan Muharram. Oleh karenanya, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Dzulhijjah ini, maka hendaknya bagi kita untuk memanfaatkan kesempatan berbahagia ini, kesempatan berharga ini. Karena kita tidak tahu, ya ikhwan, kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Kapan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan mati. Sedangkan kita tidak tahu. Ya, jangan kita berandai, tahun depan aja. Betapa banyak saudara-saudara kita yang dahulu berhari raya bersama kita pada tahun yang lalu, sekarang sudah enggak bisa lagi berhari raya karena mereka sudah di dalam kubur-kubur mereka. Oleh karenanya tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk tertipu dengan tipuan iblis yang biasa mengeluarkan jurus mautnya at-taswif. Nanti, nanti. Para ulama mengatakan at-taswif min junudi iblis. Mengulur-ngulur amal itu termasuk pasukannya iblis. Nanti ajalah. Tobatnya nanti aja kalau udah tua. Ya, nanti aja tahun depan lah. Dia mampu kurban sekarang, nanti ajalah. Ya, dan sebagainya. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim tidak tertipu dengan angan-angan dan mengundur-undur. Baik, banyak pintu-pintu kebaikan dan amal-amal yang bisa dilakukan oleh seorang muslim pada bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya, yang pertama adalah berpuasa. Disunahkan bagi seorang muslim untuk puasa mulai dari awal bulan Dzulhijjah sampai nanti tanggal 9 Dzulhijjah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk beramal saleh pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa termasuk amal saleh adalah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada suatu hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari di mana seorang muslim beramal saleh di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan termasuk amal saleh adalah puasa. Sebagaimana kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autar. Oleh karenanya, para ulama mensunahkan puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Sharh Muslim mengatakan, "Siyamuha mustahabbun istihbaban sadidan." puasa 9 hari bulan Dzulhijjah adalah sangat-sangat ditekankan. Dan ini diamalkan oleh para ulama ussalaf seperti Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ya, ini adalah pendapat mayoritas ulama ussalaf. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk memperbanyak puasa di hari-hari ini. Ya, untuk memperbanyak puasa di hari-hari ini. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana dengan hadis Aisyah dalam riwayat Muslim yang mengatakan ma ra'aitun nabiyya yasumul asraqatu. Saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 10 awal Dzulhijjah walaupun sekali. So Aisyah aja enggak tahu. Kita jawab ya bahwa Aisyah tidak mengetahui apa yang diketahui oleh yang lainnya. Buktinya istri Nabi yang lainnya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'adil hijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya kita gunakan kaidah usulul fiqh. Al-musbitu muqaddamun minan nafi. Orang yang menetapkan lebih didahulukan daripada orang yang meniadakan. Orang yang menetapkan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dahulukan daripada orang yang meniadakan, yaitu Aisyah. Kenapa? Karena orang yang menetapkan berarti memiliki tambahan ilmu yang tidak diketahui oleh orang yang meniadakan. Hal yang sama mirip dengan permasalahan hadis Aisyah juga. Tatkala dia mengatakan, barang siapa yang mengabarkan kepadamu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah kencing berdiri, maka dia dusta. Padahal Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat yang mulia, dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, saya pernah melihat Nabi SAW pernah kencing berdiri. Apa kata para ulama? Riwayat Hudzaifah ibnul Yaman lebih didahulukan karena dia menetapkan apa yang tidak diketahui oleh Aisyah. Ya, ini jawabannya. Sekalipun ada satu poin yang perlu diingatkan, tidak diperkenankan untuk mengkhususkan puasa 7, 8, 9. Ada sebagian kaum muslimin untuk puasa Arafah atau yang lain, mereka menambahi dengan 8, 9. Puasa hari Tarwiyah katanya. Sebagaimana dalam sebagian kitab fikih kuning. Tanggal 8, 9. Pengkhususan seperti ini adalah tidak benar. Tidak ada dalilnya. Jadi kalau mau puasa, ya mulai dari awal. Atau kalau memang punya kesempatannya tanggal 8, ya gak masalah. Yang penting kita tidak mengkhususkan. Ya, yang penting kita tidak mengkhususkan. Adapun pengkhususan seperti ini, maka ini tidak benar. Baik. Yang kedua, di antara amalan yang dianjurkan pada bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak takbir, memperbanyak zikir berupa takbir, tasbih, istighfar, doa dan sebagainya. Baik, yang amalan yang kedua yang disunnahkan pada bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun." Berzikirlah kalian kepadaku, niscaya saya akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur kepadaku. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Orang-orang yang beriman adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdiri, duduk dan sambil tiduran. Dan mengingat Allah Subhanahu wa taala memiliki dua arti. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua makna. Yang pertama makna umum. Makna umum adalah semua amalan yang dapat mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada kampung akhirat, itu namanya zikir. Kita menjenguk saudara kita yang sakit, kita menjenguk korban bencana alam, ya, itu dapat mengingatkan kita kepada kematian, dapat mengingatkan kita kepada kampung akhirat, dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk zikir. Kita ziarah kubur dan setiap amal apapun, ya, itu namanya zikir. Yang kedua, zikir bermakna khusus, yaitu zikir dengan lisan. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah dan sebagainya. Dan ini juga ayuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk membiasakannya. Ya, karena lidah ini kalau kita tidak biasakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lidah yang tidak bertulang ini akan terbelokkan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "An-nafsu illam tushhilha bi ta'atillah saghalatka bi ghairih." Jiwamu itu, kalau kamu tidak sibukkan dengan ketaatan kepada Allah, maka kamu akan diplesetkan kepada selainnya. Selainnya mungkin sia-sia, ya, dan bisa jadi kepada yang haram. Orang ini suruh, kalau suruh diam satu jam aja susah, nggak bisa. Lah kalau kita nggak biasakan, nggak sibukkan dengan ketaatan kepada Allah SWT, mungkin ngerumpi pertamanya, ngobrol, tapi kemudian tergelincir kepada ghibah, adu domba, ya, caci maki dan sebagainya. Nah, jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangat penting, terutama pada saat Indonesia berduka cita. Betapa banyak korban-korban, betapa banyak musibah-musibah dan bencana yang menimpa Indonesia pada akhir-akhir ini. Hendaknya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Bahwa salah satu amalan yang sangat ditekankan ketika terjadi gempa bumi dan meletusnya gunung adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Ahsanu ma yudawa bihil bala at-tasbih." Obat yang paling mujarab untuk tolak bala adalah dengan tasbih. Ya, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu kaum apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu kaum apabila mereka istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita akui bahwa kita semuanya adalah hamba-hamba yang banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus mengakui bahwa masih banyak kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan. Masih banyak keharaman-keharaman yang kita terjang. Oleh karenanya tidak ada hebatnya kalau kita sombong. Ya, hendaknya kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling ditekankan ayuhal ikhwah adalah takbir. Apa takbir? Takbiran. Bahasa Indonesianya, takbiran. Ini lebih ditekankan sejak awal Dzulhijjah. Ya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari bahwasanya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka pergi ke pasar-pasar pada 10 awal Dzulhijjah untuk bertakbir, lalu diikuti oleh manusia. Dan diriwayatkan juga oleh Al-Firyabi dalam Kitabul Idain dari Yazid bin Abi Ziyad, beliau mengatakan, "Ra'aitu Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Abdurrahman bin Abi Laila awisnataini min ha'ula'i salafasa wa man ra'aina min fuqaha'in nas yaquluna fi ayyamil ashar Allahu akbar la ilaha illallah." Saya melihat Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, dan Mujahid dan Abdurrahman bin Abi Laila, ini para ulama-ulama tabi'in, ya. Dan saya melihat para ulama-ulama, ya, mereka mengatakan pada 10 awal Dzulhijjah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi takbiran secara mutlak itu sudah dianjurkan sejak awal Dzulhijjah. Ya. Namun zikir atau takbiran muqayyad setelah sholat itu hanya dimulai sejak hari Arafah. Ya, subuh Arafah itu mulainya. Jadi takbiran itu ada dua waktu. Ada waktu yang mutlak, umum. Tidak berkaitan dengan sholat. Apa saja? Antum di rumah, di jalan. Itu dimulai sejak awal Dzulhijjah. Waktu yang kedua adalah waktu yang khusus. Maka ini dimulai sejak subuh hari Arafah sampai dengan hari-hari Tasyrik. 11, 12, 13. Ya. Baik. Yang ketiga, di antara amalan yang dianjurkan pada hari Arafah adalah adaul haji wal umrah. Melakukan haji dan umrah. Siapa saja di antara kita yang memiliki kemampuan dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah haji, maka itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang di antara kita yang enggak pengin haji? Ya, insyaallah setiap muslim mendambakan ingin berangkat haji. Ya, cuma duitnya ini kan. Ya. Baik, berangkat haji ayol ihwah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memiliki kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Untuk Allah kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang memiliki kemampuan. Enggak semuanya orang wajib haji. Bagi mereka yang memiliki kemampuan. Bukankah semua perintah Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu? Ya. Tapi haji disebut khusus karena memang haji ini membutuhkan modal yang cukup banyak. Ya. Pada zaman kita sekarang berapa? 35-an ya. 35 juta. Enggak semua orang bisa berangkat. Itu pun nunggu. Sekarang 7 tahun lagi nunggunya. Daftar sekarang 7 tahun lagi untuk bisa haji. Nah, tapi ya, hendaknya bagi kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang belum untuk haji, hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui ketulusan niat kita, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu baginya tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui. Ya. Dan haji ayyuhal ikhwah yang terpenting adalah haji mabrur, tidak sembarangan haji. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan khusus bagi orang yang hajinya haji mabrur. Apa kata Nabi? Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ingat, haji yang mabrur, enggak sembarangan haji. Ya, haji yang mabrur, bukan haji mabur. Tahu haji mabur enggak? Terbang, sekedar terbang tok, ya, bukan itu yang diinginkan. Tetapi yang diinginkan dalam syariat Islam adalah haji mabrur. Apa sih haji yang mabrur? Haji yang mabrur adalah haji yang memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah ikhlas. Dia berangkat haji hanya untuk mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat haji hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Murni. Bukan karena tendensi yang lainnya, bukan karena tujuan-tujuan yang lainnya. Biar terkenal, biar masuk koran, biar dipanggil Pak Haji atau Bu Haja, ya, sehingga kalau enggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haja marah. Ini udah mahal-mahal nih berangkatnya nih. Masa enggak dipanggil Pak Haji? Nah, tidak. Seorang harus meniatkan niatnya dalam berangkat haji ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu perhatikan firman Allah, walillahi 'alan nas. Untuk Allah Subhanahu wa taala haji itu. Bukan untuk manusia. Bukan untuk pujian. Bukan untuk mencari popularitas. Tidak. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Yang kedua, haji yang mabrur itu adalah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menekankan hal ini dalam sabdanya, "Hudu anni manasikakum." Contohlah tata cara manasik hajiku. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang ingin berangkat haji, hendaknya belajar terlebih dahulu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji. Jangan hanya modal semangat saja. Karena banyak jemaah haji kita, mereka haji tapi terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan, bahkan terjatuh dalam kebid'ahan dan kesyirikan karena kejahilan dan kebodohan, ikut-ikutan. Banyak jemaah haji kita ikut-ikutan. Ada cerita menarik diceritakan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala tentang jemaah haji kita. Ada seorang mutawif atau mutawif ya, pembimbing haji mengatakan kepada jemaahnya ketika mau tawaf, ya Pak Bu, nanti pokoknya ikuti apa saja yang saya lakukan, ya tiru aja udah. Apa saja yang saya lakukan pokoknya tiru. Udah. Ketika tawaf dulu, pada zaman dulu itu kan air zam-zam masih ada di tempat tawaf, belum dipinggirkan kayak sekarang, sehingga terkadang kececeran airnya. Sehingga sang mutawif ini, pembimbing haji ini, kepleset jatuh. Hah? Kepleset jatuh. Karena saking taatnya ya, jamaah rombongan hajinya, akhirnya apa? Pada berjatuhan semuanya. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan kejahilan, ikut-ikutan. Banyak jemaah haji kita terjatuh di dalam kesalahan. Ada yang pergi ke sana ngambil kerikil-kerikil untuk jimat. Bahkan ada yang kainnya di Ka'bah dipotong, bawa gunting coba dipakai untuk jimat. Untung gak ketahuan polisi. Ada yang ngusap-ngusap dinding-dinding Masjidil Haram diusapin. Bahkan sampai bajunya polisi kadang dia diusapin, ngalap berkah. Subhanallah. Ini karena jauhnya mereka dari tuntunan haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama lagi bagi para pembimbing haji atau bagi para biro perjalanan umrah dan haji, hendaknya betul-betul hanya bukan sekedar duniawi mencari keuntungan materi, tetapi lebih daripada itu hendaknya mereka berusaha bagaimana haji para jamaahnya tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah masih banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan sunnah-sunnah dalam haji? Banyak para biro perjalanan haji enggak pakai mabit di Mina pada tanggal 8 hari Tarwiyah, langsung ke Arafah. Kenapa? Karena mengejar keuntungan dunia. Karena kalau harus ke Mina terlebih dahulu harus nyewa tenda, sedangkan nanti tanggal 9 itu harus ditinggalkan, sedangkan harus dibayar dua kali karena kosong, kan harus tetap dibayar. Keuntungan dunia. Oleh karena hendaknya para travel dan para pembimbing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya mengejar keuntungan duniawi, tapi lebih daripada itu hendaknya mereka berusaha semaksimal mungkin agar para jamaahnya sesuai dengan haji yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kriteria haji yang mabrur adalah harta yang dia pakai, yang dia gunakan untuk berangkat haji adalah harta yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Inna Allah taala thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, bagus, indah, dan tidak menerima kecuali yang baik. Bahkan para ulama berselisih pendapat, orang yang berangkat haji dengan harta yang haram sah atau tidak? Ada orang haji pakai uang korupsi, KKN, atau mungkin mencuri, sah atau tidak? Atau mungkin karena upah dukun misalnya, ya, seorang mbah dukun. Sekarang dukun kan mahal kontraknya, dukun modern mahal, ya, sehingga kadang sampai jutaan. Berangkat haji dengan upah dukun atau karena mencuri atau korupsi, sah atau tidak? Para ulama berselisih. Madzhab Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan hajinya tidak sah, dan kebanyakan ulama mengatakan hajinya sah tapi dia berdosa. Dan ini pendapat yang kuat, sekalipun dia berdosa. Baik, yang ke 4 termasuk kriteria haji mabrur adalah melakukan kewajiban-kewajiban agama, baik yang bersifat umum ataupun bersifat khusus, dan meninggalkan larangan-larangan agama, baik yang bersifat umum atau bersifat khusus. Maksudnya bersifat umum, bersifat khusus bagaimana? Bersifat umum seperti sholat. Sholat itu bersifat umum, baik di waktu haji atau di luar haji tetap harus dilakukan. Yang bersifat khusus seperti tawaf, sa'i, kan berkaitan dengan amalan ibadah haji khusus. Atau larangan-larangan seperti larangan ketika ihram, tidak boleh potong rambut, tidak boleh pakai minyak wangi, ya, tidak boleh memakai baju seperti kita ini. Ini larangan yang khusus. Larangan yang umum seperti kaum wanita misalkan pakai pakaian yang seronok, ya, atau merokok dan sebagainya. Dan sungguh sangat disayangkan banyak jamaah haji yang mereka melalaikan hal ini. Orang haji loh, nggak sholat coba. Banyak. Mereka berangkat jamaah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, melalaikan rukun Islam yang kedua. Ini perlu dikoreksi niat di dalam hajinya. Banyak juga termasuk kesalahan yang sangat fatal jamaah haji kita, terutama kaum wanita, kalau sudah selesai dari pada tanggal ke-10, ya, berubah wujud, ya, berubah wujudnya. Yang pertamanya tadi pakai seragam, tanggal 11, 12, 13 pada hari-hari di Mina, ya, pakai seragam Indonesia. Ya aneh, ya, pakai celana jin, celana, pakai kaos ketat, ya, tambah lagi pakai lipstick. Waduh, ini kacau. Kita harus tahu medan juga. Di Arab Saudi itu norak banget. Ya. Jangankan cuman pakai apa namanya? Jangankan hanya sekedar pakai kaos yang ketat, ya. Hanya sekedar buka muka saja di sana itu sudah aib. Apalagi wah ini, kalau pakai celana jin. Dan antum harus tahu juga medan di sana banyak orang-orang yang lama, ya, kerja di sana, meninggalkan keluarga mereka. Orang-orang mungkin dari luar, mungkin dari Indonesia, mungkin dari Pakistan, Afghanistan dan sebagainya, yang lama meninggalkan istri mereka 10 tahun, 20 tahun. Nah, kalau melihat godaan wanita, ya. Nah. Jadi ini perlu disadari. Yang kelima, di antara kriteria haji mabrur adalah hendaknya memiliki akhlak yang baik bersama saudaranya, bersama sesama jemaah haji walaupun di luar dari negerinya. Karena innamal mu'minuna ikhwa. Sungguhnya kaum mukminin sesama muslim itu adalah saudara. Semua yang berangkat haji saudara kita. Pada asalnya. Ya. Baik. Selanjutnya, tanda haji mabrur bagaimana? Sebelum kita melanggar. Tanda haji mabrur adalah kalau seorang pulang dari haji keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Kalau ada orang setelah haji, masya Allah, sholatnya yang dulunya bolong-bolong ternyata ditambal. Ya, yang dulunya suka ngerokok nggak ngerokok lagi. Yang dulunya pakai pakaian-pakaian ketat, masya Allah, tutup rapat auratnya terus. Yang dulunya suka musik, oh nggak suka musik, insya Allah ini adalah sebagai tanda haji yang mabrur. Tapi kalau sebaliknya, wah ini haji mabur ini, ya Pak Haji, nggak taunya suka nyanyi masih ya, masih suka musik ria. Nah, ini perlu dicurigai tentang haji mabrurnya. Baik. Kita beralih kepada amalan yang keempat. Amalan yang keempat yang dianjurkan pada hari pada bulan Dzulhijjah ini adalah al-udhiyah. Apa al-udhiyah? Ya, kurban. Menyembelih hewan atau binatang pada hari raya dan hari-hari tasyrik untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebut udhiyah dari kata duha. Karena sembelihan kurban yang paling utama, yang paling baik adalah pada saat duha. Pada saat duha. Dan menyembelih kurban ayol ihwah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Dan salat di sini mencakup salat Idul Adha sebagaimana kata Imam Syinkiti dalam Adwaul Bayan. Wanhar, sembelihlah, termasuk di dalamnya adalah kurban. Fasalli li rabbik, salatlah. Ya, salat Idul Adha, wanhar dan sembelihlah setelah itu. Yang kedua, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menganjurkan kepada kita untuk kurban, baik dengan ucapannya atau perbuatannya ataupun takrir persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam riwayat Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh Syekhul Albani, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban lalu dia tidak berkorban, maka jangan mendekati masjid kami. Dalil yang ketiga, kesepakatan para ulama. Para ulama telah bersepakat tentang disyariatkannya kurban. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Muhni mengatakan, "Wala hilafa fi kauniha min syara'iiddin." Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa ibadah kurban ini termasuk syariat-syariat dalam agama Islam. Namun, apakah menyembelih binatang kurban wajib ataukah sunnah? Mayoritas ulama mengatakan sunnah, tidak sampai kepada derajat wajib. Dan sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Dan ini merupakan madhab Hanafiyah. Dan dipilih oleh sebagian para ulama. Namun karena kedua dalil dari masing-masing pendapat memiliki kekuatan, maka hendaknya yang lebih hati-hati bagi seorang muslim untuk tidak meninggalkan berkurban. Kalau memang dia memiliki kemampuan, maka hendaknya dia tidak meninggalkannya, agar dia tidak terjerumus di dalam dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Baik. Di sini ada satu masalah. Mana yang lebih utama? Kita berkorban ataukah kita sedekah senilai uang kurban? Misalkan uang kurban 1.500.000 misalkan. Mana yang lebih utama? Kita kurban ataukah bersedekah dengan uang 1.500.000? Pendapat yang benar dalam masalah ini, tidak ragu lagi bahwa pada asalnya berkorban lebih utama. Korban lebih utama. Kenapa? Satu, karena ini termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk syiar Islam. Berbeda dengan sedekah. Sedekah tidak sampai kepada syiar Islam. Karena sedekah itu rata-rata biasanya tersembunyi. Berbeda dengan kurban. Yang kedua, bahwa kurban merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para ulama sepanjang zaman dari kurun ke kurun berikutnya. Tidak dinukil dari mereka bahwa mereka meninfakkan senilai harta kurban. Baik, ini kaidah asal. Hanya saja kalau ada beberapa keadaan yang menjadikan merubah hukum ini, maka bisa jadi berubah. Kalau ada di sana keadaan-keadaan darurat, misalkan kita maunya kurban, kita memiliki kemampuan, tapi ternyata di sana ada saudara kita yang sangat membutuhkan. Kalau kita tidak bantu, maka dia di dalam kesengsaraan. Dalam kondisi tersebut, maka kita lebih utamakan dia. Dahulu ada kaidah, qad ya'ridu lil mafdhuli ma yaj'aluhu afdal minal fadil. Bisa jadi suatu amalan yang kurang afdal kadang-kadang bisa mengalahkan yang lebih utama darinya karena suatu sebab. Contoh, zikir sama membaca Al-Qur'an, mana yang lebih utama? Hukum asalnya membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu termasuk zikir yang paling utama. Tapi kalau selesai selesai sholat, mana yang lebih utama? Kita membaca zikir sholat ataukah membaca Al-Qur'an? Zikir. Selesai adzan, mana yang lebih utama? Kita membaca Al-Qur'an atau menjawab adzan dan membaca doa setelah adzan? Baca doa adzan. Karena ada di sana sebab. Karena di sana ada keterkaitan dengan waktu tertentu. Sekalipun secara umum kaidahnya adalah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu lebih utama. Demikian juga ini, hukum asalnya kurban lebih utama, tapi kalau di sana ada hal-hal yang mendesak, darurat, bisa jadi yang lain bisa mengalahkannya. Baik, bolehkah seorang kurban untuk yang telah meninggal dunia? Sering ditanyakan. Pada asalnya, ayol ehwa, hendaknya seorang berkurban itu untuk dirinya yang masih hidup, karena dia lebih membutuhkan pahala daripada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian, kalau memang dia ingin memberikan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka hendaknya digabung. Artinya, ini kurban untuk saya dan orang tua saya yang telah meninggal dunia, atau dan ibu saya yang telah meninggal dunia. Itu boleh. Bukankah Nabi SAW dia mengatakan, ya, hadhi udhiyati wa udhiyatu ummat mimman lam yudhi min ummati. Ini adalah kurbanku dan kurban untuk umatku yang belum kurban. Umat Nabi Muhammad yang belum kurban, ada yang udah mati, ada yang udah ya, hidup. Ada yang masih hidup, ada yang udah meninggal dunia. Jadi boleh. Adapun mengkhususkan untuk yang telah meninggal dunia, masalah ini diperselisihkan ulama menjadi dua pendapat. Sebagian para ulama mengatakan enggak boleh. Karena tidak pernah dinukil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kaidahnya, apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, padahal faktor penyebab untuk melakukannya itu ada pada zaman Nabi, maka itu termasuk bid'ah. Dan sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena kurban untuk orang yang telah meninggal dunia itu sama hukumnya dengan sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia boleh. Pahalanya sampai. Ya, baik. Jadi masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan ulama, tetapi untuk lebih selamatnya cara yang pertama, yaitu hendaknya digabung. Ya, agar kita keluar dari perselisihan para ulama dalam masalah ini. Baik. Kemudian di sana ada syarat-syarat kurban. Yang perlu kita ketahui, yang pertama, hendaknya kurban sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariat, baik jenisnya ataupun umurnya. Jenisnya yaitu unta, sapi, sama kambing. Gak ada kurban ayam, gak ada kurban burung misalkan, apalagi korban perasaan. Hah? Ini enggak ada. Baik. Adapun umurnya, umur unta minimal 5 tahun. Umur sapi minimal 2 tahun. Dan umur kambing minimal 1 tahun. Baik. Kemudian, bolehkah patungan untuk kurban? Patungan untuk kurban, kalau untuk kambing maka enggak boleh. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh sebagian sekolah misalkan, ya. Santri apa namanya? Murid-muridnya suruh patungan, nanti dibelikan kambing untuk kurban. Ini enggak kurban. Ini nyate namanya. Enggak apa-apa nyate. Ya, untuk nyeneng-nyenengin aja. Tapi bukan kurban yang ibadah. Nah, boleh patungan pada selain kambing, yaitu apa? Sapi dan unta. Berapa orang? 7 orang. Bolehkah lebih? Enggak boleh. Bolehkah kurang? Boleh. Kalau kurang boleh, kalau lebih enggak boleh. Patungan misalkan 10 orang, enggak boleh. Tapi kalau patungan 5 orang untuk beli sapi 1, maka itu boleh. Karena ini jumlah yang terbanyak adalah berapa? 7. Kalau dia cuma 5 orang, ya berarti kan nanti infaknya lebih banyak gitu ya. Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Baik. Syarat yang kedua, hendaknya tidak memiliki aib-aib, cacat-cacat sebagai berikut. Yang pertama, picek lah apa itu, buta ya, buta yang nampak butanya. Ini bukan buta, tapi apa yang kalau matanya itu putih semuanya, itu apa namanya? Ya, pokoknya begitulah. Ya, entah namanya apa. Apalagi kalau apa? Buta. Yang nampak butanya, maka enggak boleh. Yang kedua, sakit yang nampak sakitnya. Sakit parah. Yang ketiga, pincang yang sangat nampak pincangnya. Yang keempat, dah lanjut usia yang parah lanjut usianya, udah nenek-nenek ya, atau udah kakek-kakek, dipait ini. Baik, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena penyakit-penyakit ini akan berpengaruh pada dagingnya. Kambing atau sapi kalau pincangnya parah ya, akan berpengaruh pada dagingnya. Dagingnya jadi enggak enak. Baik. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun la tajuzu fil adhahi. 4 hal yang tidak boleh pada kurban. Ya, al awra al bayyinu awruha. Yang buta tadi, yang sangat nampak. Kenapa yang sangat nampak? Berarti kalau sakitnya cuma sedikit ya, maka enggak masalah. Ya, itu faedahnya. Yang kedua, wal maridatu al bayyinu maraduha. Yang sakit parah. Ya, sakit parah. Yang ketiga, al arja al bayyinu dhala'uha. Pincang yang sangat tampak pincangnya. Wal kasiratul lati la tunki. Yang keempat adalah yang tadi, yang lanjut usia atau kurus banget. Adapun aib-aib yang lain, maka ini adalah apa? Sah. Sekalipun kurang afdal. Seperti misalkan ekornya enggak ada ekornya misalkan, atau mungkin tanduknya patah, atau apa lagi? Telinganya cuil dikit. Maka ini adalah enggak masalah. Atau enggak punya gigi ompong misalkan. Maka ini sah. Tapi kurang afdal. Hendaknya bagi seorang muslim untuk milih kurban itu yang bagus gitu ya. Lebih mahal lebih bagus. Lebih mahal lebih bagus. Oleh karenanya dulu para sahabat berlomba-lomba menggemukkan binatang kurban mereka. Nah, bolehkah kurban dengan hewan betina? Boleh atau enggak? Boleh, enggak ada larangan. Sebagian orang mempermasalahkan. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Baik. Yang ketiga, syarat dari kurban adalah binatang yang dia kurban adalah miliknya. Kalau milik orang lain enggak boleh. Ya. Ngambil dari kandang tetangga kemudian disembelih. Enggak boleh. Inna Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Nah. Baik, adapun waktunya, waktu udhiyah, waktu kurban adalah setelah melakukan salat Id. Setelah melakukan salat Id. Versi masing-masing. Karena nanti ada perbedaannya. Jadi versi masing-masing. Baik, udhiyah itu setelah salat Id. Adapun sebelum, maka ini enggak sah. Dan ini hanya daging biasa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha qabla shalah falyadbah syatan makanaha." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia menyembelih sebagai gantinya. Karena enggak sah sebelum waktunya. Dan barang siapa wa man lam yakun dzabaha falyadbah ala ismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya bagi seorang yang menyembelih betul-betul memperhatikan adab-adab penyembelian. Membaca basmalah, dan dia adalah memenuhi persyaratannya. Kemudian yang paling penting, hendaknya kita kasih sayang terhadap binatang. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinud dhabha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kebaikan bagi segala sesuatu, walaupun kepada hewan, termasuk keindahan agama Islam. Oleh karenanya tajamkan pisau-pisau kalian dan berbuat baiklah kalian dalam menyembelih. Tajamkan dulu. Jangan yang tumpul karatan dipakai. Ini penyiksaan ini. Enggak boleh. Atau juga perlu diperhatikan, yaitu berdekatan dengan binatang yang mau disembelih. Ini nyembelih binatang sana nonton. Lihat temannya, ah, disembelih, masya Allah, nangis dia. Lihat, antum kadang melihat ada beberapa hewan yang meneteskan air mata, ya. Dan ini adalah tidak diperbolehkan. Jadi kita harus kasih sayang walaupun kepada hewan. Oleh karena sikap Islam terhadap hewan itu sikap yang tengah-tengah di antara dua golongan yang berlebihan dan meremehkan. Ada yang berlebihan kepada binatang. Ini orang-orang kafir ya. Ya, bahkan kepada anjing. Mereka berlebihan. Punya apa namanya? Pembantu khusus. Punya rumah khusus, kamar khusus. Ya, apa namanya? Alat-alat mandi khusus. Bahkan kadang anjing dimandiin sebelum anaknya dimandiin. Bahkan dulu pernah di surat kabar Amerika, pernah dikabarkan ada seorang yang mewariskan harta bendanya untuk pokoknya dia tulis wasiat, harta semuanya diwariskan untuk Bobby. Dicari-cari anaknya, enggak ada yang namanya Bobby. Keluarganya enggak ada yang namanya Bobby. Ketemulah akhirnya ternyata apa? Anjingnya. Ini berlebihan. Ini berlebihan. Demikian juga kita tidak boleh meremehkan nyiksa binatang. Ini juga tidak diperbolehkan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan udzibat imra'atun fi ghirratin habasatha ma hiya at'amatha? Ada seorang wanita yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka gara-gara seekor kucing. Dikurung tapi enggak dikasih makan. Jadi kalau kita memelihara binatang, kasih makan. Boleh kita memelihara burung di sangkar, tapi kasih haknya. Jangan cuma dikurung tapi enggak dikasih makan. Enggak boleh. Itu penyiksaan. Jadi kita harus kasih sayang walaupun kepada binatang. Baik. Selanjutnya, kita pindah kepada masalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukaffiru sanatal madhiyah wal qabila." Puasa Arafah itu adalah menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Maha luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan cuma puasa satu hari aja. Keutamaannya begitu besar. Oleh karenanya tidak selayaknya bagi seorang muslim untuk meremehkan atau melalaikan dan meninggalkan puasa sunnah ini. Sunnah ini yang enggak wajib sekalipun. Taip. Ada satu masalah di sini. Puasa Arafah menghapus dosa-dosa setahun setelahnya dan setahun sebelumnya. Sedangkan puasa Asyura menghapus setahun sebelumnya. Apa bedanya? Bedanya ada dua perbedaan antara puasa Arafah dengan puasa Asyura. Kalau puasa Arafah itu kekhususan bagi umat Nabi Muhammad. Berbeda dengan Asyura. Asyura itu bukan kekhususan umat Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi pun puasa Asyura. Karena mereka bersyukur atas keselamatan Nabi Musa alaihi salam. Jadi bukan kekhususan umat Nabi Muhammad. Sedangkan Arafah khusus umat Islam. Yang kedua, karena puasa Arafah itu berada pada bulan haram, sebelumnya bulan haram, sesudahnya bulan haram. Sedangkan Asyura berada di bulan haram, sebelumnya bulan haram, sesudahnya bukan bulan haram. Bulan haram dalam Islam ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau Arafah dia berada Dzulhijjah, hari haram, bulan yang haram. Sebelumnya Dzulqa'dah, bulan haram. Setelahnya bulan Muharram, bulan haram juga. Kalau bulan Asyura dia bulan Muharram, haram. Kemudian sebelumnya bulan Dzulhijjah, haram. Sesudahnya Safar. Safar bukan termasuk bulan haram. Baik, di sini ada masalah yang lain. Kapan kita puasa bulan Arafah? Karena sekarang ada perbedaan. ada yang hari raya Selasa dan ada hari raya Rabu. Baik. Pendapat yang kuat dalam masalah ini, sekalipun ada perselisihan di kalangan para ulama, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah mengikuti pemerintah masing-masing. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhhun." Ya, puasa itu di mana kalian semuanya berpuasa, Idul Fitri itu kalian semuanya Idul Fitri, dan Idul Adha itu kalian semuanya Idul Adha. As-shaumu yauma tasumun, kalian bersama bersama-sama puasa, bersama-sama hari raya, maksudnya bersama siapa di sini? Pemerintah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, as-shaumu yauma yasumul imam, wal fitru yauma yuftirul imam, wal adha yauma yudhhil imam, wa arafatu yauma yu'arriful imam. Dalam riwayat Al-Baihaqi didegaskan, puasa itu adalah kita berpuasa bersama pemerintah, dan hari raya Idul Fitri bersama pemerintah, Idul Adha bersama pemerintah, dan Arafah bersama pemerintah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala dalam kitabnya Awailus Syuhur. Taib, kalau ada masalah, puasa Arafah itu kan berkaitan dengan wukuf saudara-saudara kita yang haji di Padang Arafah. Berarti berkaitan dengan tempat. Kita katakan tidak. Akar permasalahan masalah ini bukan pada tempat atau tidak, tetapi akar permasalahannya adalah ketika penetapan awal Dzulhijjah. Apakah ketika terlihat di satu tempat maka mewajibkan bagi negara-negara yang lain mengikutinya ataukah tidak? Ini akar permasalahan. Ya. Yang kedua, kalau kita mengatakan bahwasanya akar permasalahannya adalah tempat, berarti itu mewajibkan bagi semua yang ada di dunia ini untuk ikut ya ketetapan Saudi Arabia, dan ini mustahil. Kenapa mustahil? Karena dengan kesepakatan para ulama ahli falak bahwa tempat munculnya bulan itu berbeda-beda. Tidak sama. Kita waktu kita sama Saudi beda 4 jam. Belanda sama Saudi 10 jam 12 jam. Masa harus disamakan? Berbeda-beda. Mereka sudah wukuf, sudah masuk hari Arafah, kita belum. Ya, apalagi kalau kayak yang di Belanda, jauh, mereka masih tanggal 8. Sana sudah tanggal 9. Masa disuruh Arafah, lo masih tanggal 8. Nah. Jadi ini adalah satu hal yang tidak mungkin. Kemudian juga masalah ini ayol ehwa, perbedaan seperti ini sudah ada pada muncul pada ulama-ulama dahulu. Bukan hanya pada zaman kita sekarang. Pada zaman Al-Imam Ibnu Rajab, dalam kitab beliau Risalah fi Hilal Dzulhijjah pada tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan bahwa terjadi perselisihan tentang awal Dzulhijjah di zamannya, sehingga menjadikan keributan sama seperti sekarang. Kita ribut juga. Sampai ada perang fatwa di antara sebagian para ustadz atau para organisasi. Baik. Kalau memang seandainya setiap dunia negara mengikuti Saudi Arabia, tentunya tidak ada perselisihan pada zaman ulama ussalaf. Karena semuanya harus sama, ya kan? Tatkala ada perbedaan, berarti menunjukkan bahwa mereka mengikuti negara masing-masing. Kemudian kita juga harus berpikir bahwa pada negara-negara dulu, ya, pada ulama-ulama dulu belum ada alat komunikasi modern kayak sekarang. SMS, ada telepon, ada mungkin internet dan sebagainya. Sehingga tidak mungkin bagi para ulama-ulama dahulu mereka menunggu info dari saudara-saudara kita yang berada di Saudi Arabia. Enggak mungkin. Ya, mereka mesti menunggu keputusan pemerintah masing-masing. Dan ini ayyuhal ikhwah dikuatkan oleh kaidah yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu kaidah persatuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam sangat menekankan kepada kita untuk bersatu dan mencela perpecahan, mencela perselisihan. Tatkala kita menyelisih para pemerintah, berarti akan terjadi perselisihan dan perpecahan yang itu tidak diinginkan oleh agama Islam. Dan di sana ada kaidah fikih lain yang penting juga untuk diketahui, bahwa hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu menyelesaikan perselisihan. Saya berpendapat, si A berpendapat, si B berpendapat. Tapi kalau pemerintah telah menetapkan suatu keputusan, hendaknya tidak ada perselisihan. Karena keputusan pemerintah memutuskan perselisihan. Sebagaimana dalam kaidah fikih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Adapun istilah hari Arafah itu hanyalah mimbabit taglib. Ya, mimbabit taglib. Apa maksudnya mimbabit taglib? Kebanyakan saja. Apa maksudnya kebanyakan? Kebanyakan tanggal 9 Dzulhijjah itu bertepatan dengan wukufnya kaum muslimin di Arafah. Tapi apakah mesti? Enggak mesti. Contoh, kita tahu ada syariat puasa Ayyamul Bid. Apa Ayyamul Bid? Ya, hari putih. Bukan puasa mutih ya. Hari putih. Tanggal 13, 14, 15. Disebut Ayyamul Bid karena malamnya adalah bulan itu terang. 13, 14. Makanya disebut dengan bulan purnama ya, gitu. Karena penuh sehingga bersinar terang. Kalau seandainya musim hujan, seperti pada zaman akhir-akhir ini kan sering hujan, tanggal 13, 14-nya enggak kelihatan, mendung. Apakah tetap disyariatkan puasa Ayyamul Bid? Disyariatkan atau tidak? Apakah nunggu terang dulu ataukah nunggu tanggal 13, 14, 15? Nunggu tanggal. Ya kan? Yang penting tanggalnya 13, 14, 15. Jadi itu hanya kebanyakan saja. Kebanyakan. Ya, kebanyakan 13, 14 itu bertepatan dengan terangnya bulan. Ya, tapi apakah mesti? Enggak mesti. Nah, begitu. Demikian juga tanggal 9 Dzulhijjah itu biasanya bertepatan dengan wukufnya kaum muslimin di sana. Tapi apakah mesti? Enggak mesti. Karena mungkin terjadi beberapa perbedaan antara negara dengan negara yang lain. Ya, tahun-tahun dulu enggak ada perbedaan, 4 tahun yang lalu. Ya. Sekarang ada perbedaan. 4 tahun yang lalu ada perbedaan loh ya. Antara Indonesia dengan Saudi 4 tahun yang lalu ada perbedaan. Cuma di Indonesia enggak nampak karena semua organisasi sama. Ya, semua organisasi sama. Baik. Ini mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan yang berbarokah ini. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.